Ja mēs runājam konkrēti par grieķu varonību, tad es izvēlēju šo tēmu tādēļ, ka, manuprāt, tā ir atslēga visai sen grieķu kultūrai. Tas ir šīs kultūras mugurkauls, varonības ideāls. Jo manā principiāla tēze ir tāda, ka katra kultūra rodās uz kaut kāda ideāla pamata.
Tā vēstures doktors Harijs Tumans pamato, kādēļ vēstot par seno Grieķiju licis akcentu tieši uz varonības tēmu. Vērienīgajā izdevumā viņš izsako varonības vēsturē no pašiem pirmsākumiem Homēra laika līdz Aleksandra Lielā laikam, pēc kura sākās varonības ideāla noriets, kas iezīmē šīs kultūras bojāeju. Kā uzsver Tumans, varonas ir cilvēks, kuram ideālu nosargāšana ir svarīgāka par savu pašu dzīvību.
Jābūt tādam ideālam, tādai vērtībai, kas ir augstāk par paša dzīves vērtību. Un tā ir, protams, parasti kāda metafiziska vērtība. Un varonis ir tas, kas kalpo savam ideālam. Tad vienalga, kāds tas ir varus, viņš ir kaujas laukā, vai viņš ir politiskajā dzīvē vai privātajā dzīvē, bet vienalga varonis kalpo savam ideālam. Viņš šim ideālam upurē savu dzīvību. Tātad, proti, varonība rada šis virspersoniskas, virsindividuālas vērtības.
Tiklīdz varonības ideāli kādā kultūrā vairs nepastāv, tiek salausts šīs kultūras mugurkauls, un tā ir lemta bojāejai. Pēc Tumana teiktā tā tas notiek ar visām kultūrām, bet senā Grieķija ir piemērs, kas dod iespēju visus procesus parādīt īpaši detalizēti un trāpīgi.
Ideāli atceļas, ideālus nevajag, ideālus apsmē, varoņus apsmē, galvenā vērtība nauda, bauda, un pēc kaut kādu laiku tā civilizācija mirst. Kamēr to nomaina cita, kur atkal nāk stipri, mobilizēti cilvēki, kuri ir gatavi upurēt savu dzīvību augstākām vērtībām. Nu, tā ir vienkārši dzīves schēma, dzīves formula. To mēs vienmēr redzam katrā novecojas kultūra, kas to vai savu nāvi. Vienalga, vai tā ir Babilona, vai tā ir sena Roma, vai tā ir sena Grieķija, vai sena Eģipte. Mēs redzam visur apmēram to pašu ainu.
Pēc Harija Tumana uzskatiem mēs šobrīd atrodamies tādā pašā posmā, kā romieši vēlās Romas impērijas laikā.
Tas, kas notiek degradējošā, sapušā Romas impērijā, tas ir tieši tas pats, kas notiek šodien mums. Es nedomāju, Latvijas domāju vispār mūsu civilizāciju šodien. Ne visi grib tikai to atzīt un redzēt, jā, bet es par to runāju, tad, ka manuprāt, to ir svarīgi saprast.
Ja mēs esam pieraduši domāt, ka visu nosaka ekonomika, tad Harijs Tumans ar savu apjomīgo grāmatu centies pierādīt, ka svarīgāki par visu civilizācijas pastāvēšanā ir ideāli, kas balstās metafiziskajā dzīves plānā. Kā grāmatas prezentācijā uzsvēra tās redaktors Aivars Kļaviņš, kopš aprakstītā laika posma ir pagājuši aptuveni 2500 gadu, bet būtībā grāmata ir stāsts par mūsdienām.
To lasot ir redzams, cik ļoti maz cilvēku un sabiedrības vispār apziņa ir mainījušies šajos 2500 gados. 3,5 reizes viņi kārtīgi izlasot un izpētot, man pārņēma šausmas par šo faktu, ja, jo mūsu tehnoloģijas pašlāk ir aizgājušas tik ārkārtīgi tālu, ka mūsu domāšana būtībā nav tikusi tam līdzi. Un ja mēs savu domāšanu neattīstīsim jau tuvākajā laikā, ja mēs neattīstīsim savu domāšanu tā, lai tā spētu panākt šīs tehnoloģijas, tad tas vulkāns, kas izveidojas pašlaik zem mums, viņš uzsprāgs gaisā un mēs aiziesim bojā.
Harija Tumana jaunā grāmata Varoņi un varonība senajā Grieķijā ir Latvijā līdz šim apjomīgākais pētījums par antīko vēsturi. Tā ir 900 lapušu, un kā joko pats autors, to nebūtu vēlams lasīt guļus stāvoklī, jo ja aizmiega, grāmata var uzkrist uz sejas un ar savu smagumu salauzt degunu. Vaiba Kušča, Latvijas radio.